Hvíldar norðnir blanda þar sveil og ræfin dýr.